เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันที่มหานครนิวยอร์กเตรียมยุติสัญญาทางธุรกิจที่มีกับทรัมป์ออร์แกไนเซชันหลังจากเหตุกลุ่มผู้สนับสนุนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บุกอาคารรัฐสภาสหรัฐในกรุงวอชิงตันเมื่อ6มกราคมที่ผ่านมาค่ะนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กบิลเดอเบลซิโอออกแถลงการเมื่อวันพุธว่ามหานครนิวยอร์กจะไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือองค์กรที่มีพฤติการที่ไม่อาจให้อภัยได้ในทุกรูปแบบแต่ว่าทางนครนิวยอร์กได้เริ่มต้นกระบวนการเพิกถอนสัญญาบริหารจัดการลานสเก็ตน้ำแข็ง2แห่งและม้าหมุนอีก1แห่งในเซ็นทรัลพาร์คที่สร้างกำไรให้ทรัมป์ออร์แกไนเซชันปีละประมาณ17ล้านดอลลาร์หรือราว510ล้านบาทค่ะทั้งเอริกทรัมป์บุตรชายของประธานาธิบดีทรัมป์เตรียมเดินเรื่องทางกฎหมายเพื่อคัดค้านเรื่องนี้โดยบอกว่าเป็นการเลือกปฏิบัติอันมีผลจากประเด็นทางการเมืองและนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กไม่มีสิทธิ์ในการยุติสัญญาของบริษัทแต่หากจะเดินหน้าเพิกถอนสัญญากับทรัมป์ออร์แกไนเซชันทางนครนิวยอร์กต้องชดใช้ให้กับบริษัท30ล้านดอลลาร์ค่ะนี่เป็นแรงกดดันในภาคธุรกิจรอบล่าสุดต่อเหตุจลาจลที่อาคารรัฐสภาโดยผู้สนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์นะคะหลังจากที่บรรดาบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ต่างระงับบัญชีทางการของประธานาธิบดีทรัมป์และล่าสุด Shopify สั่งปิดร้านขายของออนไลน์ที่มีความเกี่ยวข้องกับทรัมป์รวมทั้งสนามกอล์ฟอาชีพแห่งชาติของสหรัฐหรือ USPGA เพิ่งมีมติไม่จัดการแข่งขันกอล์ฟนัดชิงแชมป์ในปีหน้าที่สนามทรัมป์ National Club ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ซึ่งเป็นสนามกอล์ฟของทรัมป์ด้วยค่ะต่อกันที่สายการบินเดลต้าแอร์ไลน์ห้ามผู้โดยสารนำปืนรวมอยู่ในสัมภาระเก็บใต้ท้องเครื่องบินไปที่กรุงวอชิงตันวันเหตุรุนแรงในเมืองหลวงช่วงสัปดาห์พิธีปฏิญาณตนรับตำแหน่งผู้นำสหรัฐด้านอเมริกันแอร์ไลน์แนะนักบินลางานไปฉีดวัคซีนโควิดค่ะสายการบินเดลต้าแอร์ไลน์ออกมาตรการห้ามผู้โดยสารที่จะเดินทางไปยังกรุงวอชิงตันและปริมณฑลช่วงพิธีปฏิญาณตนรับตำแหน่งผู้นำสหรัฐ20มกราคมนี้นำอาวุธปืนรวมอยู่ในสัมภาระในทุกรูปแบบนะคะมาตรการดังกล่าวมีขึ้นหลังจากเหตุจลาจลที่อาคารรัฐสภาสหรัฐเมื่อสัปดาห์ก่อนโดยทางการสหรัฐแสดงความกังวลว่าอาจมีการประท้วงของชาวอเมริกันที่พกพาอาวุธไปเดินขบวนทั้งที่กรุงวอชิงตันและอีก50รัฐทั่วอเมริกาค่ะด้านสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์ออกคำแนะนำพนักงานใหม่ช่วงการระบาดของโควิดว่าให้นักบินสามารถลางานไปฉีดวัคซีนโควิดได้แต่ไม่ได้เป็นมาตรการบังคับของสายการบินเว้นแต่จะมีมาตรการบังคับจากประเทศอื่นๆที่สายการบินมีเที่ยวบินอยู่ตามรายงานของรอยเตอร์ค่ะทางสำนักงานควบคุมการบินของรัฐบาลสหรัฐหรือ FAA ระบุให้นักบินและเจ้าหน้าที่ควบคุมการบินห้ามปฏิบัติหน้าที่ใดๆในระยะ48ชั่วโมงหลังจากเข้ารับวัคซีนโควิด-19 ไปแล้วจากประเด็นด้านความปลอดภัยค่ะต่อกันที่ Samsung เปิดตัวสมาร์ทโฟนเรือธง Galaxy S21 พร้อมกันถึง3รุ่นนะคะเมื่อวันพฤหัสบดีชูศักยภาพของสมาร์ทโฟนที่รุดหน้าขึ้นทั้งหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นกล้องคมชัดแบตเตอรี่ทนทานยาวนานขณะที่ปรับราคาลดลงมาเพื่อช่วยเหลือผู้คนทั่วโลกที่ได้รับความเดือดร้อนด้านเศรษฐกิจจากวิกฤตโควิดที่สะเทือนไปทุกหย่อมย่าสมาร์ทโฟนเรือธง Galaxy S21 นี้ราคาลดต่ำกว่าปีก่อนในกรอบ 7-20% จากที่ต้นทุนการผลิตสมาร์ทโฟนซึ่งรองรับระบบเครือข่าย 5G ลดลงในช่วงที่ผ่านมาและความตั้งใจของ Samsung ในการผลิตสมาร์ทโฟนที่ราคาเข้าถึงได้ในทุกกลุ่มลูกค้านะคะโดย Galaxy S21 ราคาเริ่มต้นที่800ดอลลาร์พร้อมจำหน่าย29มกราคมนี้ค่ะไม่กี่ปีมานี้ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนต่างปรับลดราคาสมาร์ทโฟนเรือธงให้เข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้นจากที่ก่อนหน้านี้ Apple เปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ในหลายระดับราคาและ Samsung เป็นแบรนด์ล่าสุดที่ตามกระแสนี้จากยอดขาย Galaxy S20 ที่เปิดตัวเมื่อปีก่อนลดลงถึง 29% ทำให้ Samsung ร่วงจากบัลลังก์ยอดขายสมาร์ทโฟนที่มากที่สุดในโลกไประยะหนึ่งค่ะส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยเรื่องราวของอาหารนะคะเพราะตอนนี้อาหารสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนหรืออาหารฝรั่งเศสคงต้องหลบไปเมื่อสำนักความปลอดภัยอาหารแห่งยุโรปหรือเอฟซ่าไฟเขียวให้หนอนเป็นอาหารที่ปลอดภัยในการรับประทานเปิดทางสู่แนวทางอาหารยั่งยืนหรือ insect based food อาหารที่ใช้แมลงเป็นส่วนประกอบอาหารสำคัญตามรายงานของ Associated Press ค่ะสำนักความปลอดภัยอาหารแห่งยุโรปเปิดเผยรายงานความเห็นจากทีมนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญเมื่อวันพุธ ยืนยันว่าหนอนนกเป็นอาหารที่ปลอดภัยต่อการรับประทานโดยทีมวิจัยระบุว่าการบริโภคหนอนไม่ว่าจะเป็นรูปแบบอบแห้งหรือป่นละเอียดเป็นผงเอาไปผสมทำพาสต้าหรือส่วนผสมในอาหารอื่นๆล้วนแต่ให้คุณประโยชน์เพราะมีโปรตีนและไฟเบอร์สูงนะคะแม้ว่าผู้บริโภคบางรายอาจมีอาการแพ้ได้แต่โดยรวมแล้วอาหารชนิดใหม่นี้ปลอดภัยต่อการบริโภคค่ะหลายประเทศทั่วโลกทั้งที่ทวีปแอฟริกาอเมริกากลางและเอเชียต่างคุ้นเคยกับการบริโภคแมลงมายาวนานและความเคลื่อนไหวด้านการบริโภคแมลงของสหภาพยุโรปก็สอดรับกับแนวทางของสหประชาชาติหรือ UN จากที่เมื่อปี2013 UN ยกให้แมลงที่สามารถบริโภคได้เป็นแหล่งอาหารสำหรับมนุษย์ที่อุดมไปด้วยโปรตีนและไขมันต่ำรวมทั้งยังช่วยสร้างความมั่นคงด้านอาหารและส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน